У Минску 22 години. Добрый вечер. На хвалях ночной свободы. С вами Юрась Бушляков. Нашим гостем сегодня будет литератор, перекладчик, журналист, продюсер белорусских программ «Радио Швеция» Дмитрий Плакс. За Плакса, перекладчика книги прозаика Бориса Петровича на шведскую мову, уступилася вся шведская перекладческая громада. Чему и как такое отбылося, про это у гуторцы с гостем. У ночных доследах размова про тое, что изменится у выезде громадяна у Беларуси за межи краины. Палата представников приняла у першем читании законопроект о порядку выезду и уезду у Республику Беларусь. У нашем опытании люди на городенских улицах расскажут про свои уражения от пересечения мяжи.
В плане пограничников у меня не было никаких там инцидентов с нашей стороны, во всяком случае.
Неприемно это то, что наши мытники в последнем часе вельми активно начали читать книжки, которые едут с людьми в один бок, в дворотный бок. Это затекавленность литературой, навод науковой, не говорячи уже там про мастацкую, альбо недохоп эдукации, альбо надворот зашмат этой эдукации.
Так само в нашем эфире «Форум свободы» огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, что четверговый видеоогляд кинокритика Максима Жбанкова и передача «Барды свободы». У ее Дмитрий Бартосик протягнет оповед про творчесть Валерины Кустовой. Все названное после огляду подеи у дня. Спочатку международные новины. Вячеслав Ракицкий.
Дякую, Юрась. У Тбилиси десятки тысяч прихильников оппозиции вышли сегодня на митинг перед будинком парламенту. И они потребуют отставки президента Грузии Михаила Саакашвили, обвинувавшего его в монополизации влады и стримливании реформу. Протестовцы заявляют, что акция будет бесстерминовой. По водле СМИ, как наименее 60 тысяч человек удельничают в митингу. У Молдови оппозиция начала проверять списы выборников, представленные Центр выборкамом краины. Как заявил лидер либерально-демократичной партии Улад Филат, у оппозиции нема сумневу, что выники выборов были сфальшованы, и оппозиция будет добиваться их отмены. Перамовы махчимые, але только на принципах права и поваги, заявил сегодня президент Ирану Махмуд Ахмадинежад у отказ на вчорашнюю заяву США об их махчимом уделе у групповых перамовах с Тегераном относно его ядерной программы. Ахмадинежад сегодня взял удел в открытии первого завода по вытворчести уранового палива для атомных электростанций. Колькость ахвяров разбуральна землятрусу в центральной Италии досягнула 279 человек. Сегодня с-под завалу были вытягнуты тела еще трех загиблых. Землятрус отбылся в понеделок у регионе Абруцца. Усе гэтыя дни протягиваются подземные штуршки. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики прибыл в Москву с трехдневным визитом. Керовник Иракского раду плануя подписать два погоднения об экономичном супрацовництве с Россией. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня призначил Яна Фишер новым премьер-министром. Фишер, керовник статистичного комитета, со сгоды основных партий утворит беспартийный урад технократов. Он будет керовать урадом до новых выборов, которые отбудутся в кастричнику. Фишер заменит Мирика Тополанека, чья правоцентристская коалиция в конце соковика отримала вотум недоверу от парламенту. Сомалийские пираты протягивают утримливать у закладниках капитана американского судна. Команда сдолила отбить напад пиратов, а леты захопили капитана и утримливают его у ротовальной лодцы за бортом судна. На место инциденту пробачьте, накированный военный корабель США.
Вячеслав Ракицкий, заглядом международных подеев, а зараз Сергей Навумчик про белорусские подеи.
Призначены на красовик визиту Минск комиссара Евразвязу по внешних сувязях и европейской политике добросудетства Бенита Феррера-Вальднер откладается. Старшиня Палаты представников Владимир Андрейченко заявил, что корректование державного бюджета на 2009 год позбегнуть не удастся. Однако при этом он переконаны, что коррективы не закранут социальные сферы. Засновальники белорусской христианской демократы открыли у Менску и у Полоцку банковский рахунок, сподіваючыся таким чином собрать гроши і допомогти активістам демократичного руху заплатити великі суми штрафів за удзел у вуличних акціях, говорить Павел Северинец.
Уже некалькі місяців люди, які отримують штрафи за проведення громадянських і політичних акцій, не мають підтримки. На жаль, правоохоронні центри зараз не можуть дати ради. Тому ми відчинили банківські рахунки і звертаємося до білорусів з закликом допомогти. На ефективність цієї акції сподіваємося. Може, не всякий вийде зараз на пікет, але перелічити гроші на рахунок для тих, хто потерпів, колокой, білоруси здольні.
Вітебський правооборонця Леонід Свєцік скончив знайомство зі справою, розпочатою супроць його обласної управи КДБ. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у поклепництві на Олександра Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає і потребує відкритого судового процесу. У інтерв'ю Радіо Свободи Леонід Свєцік сказав:
завжди, коли у слідства мало доказальної бази, щоб скрити ці хиби, робить процеси судові зачиненими, щоб не показати, що справи зроблені з натяжкою великою і по замові. Я хочу, щоб мене судили принародно, бо тільки у відкритому процесі можна доказати свою невинуватість.
Сьогодні у Гомельському обласним суді, де розглядається кримінальна справа про самосуд над одновязковцем у вісці Пуховичі Житківецького району, скончили допитувати свідків.
А зараз більш подробязно про одну з темов, яка я прогучала у вигляді Сергія Навумчика. Вітебський правооборонця Леонід Свєцік скончив знайомитися з справою, заведеною супроць його обласним управлінням Комітету державної безпеки. У хуткім часі документи будуть передадені у прокуратуру, а після у суд. Своєї вини ні у розпалюванні міжнаціональної ворожості, ні у покльопі на президента Лукашенко правооборонця по-ранішому не признає.
Поводле Леоніда Свєціка, матеріали кримінальної справи супроць його займають 11 томів по 250-300 сторінок кожні. У розпалюванні міжнаціональної ворожості, поводле артикулу 130 частки 1 кримінального кодексу, його винуватять з нагоди з'явлення у Вітебську листов з погрозами від ім'я Вітебської філії Руського національного єдинства, які тягом 2006-2007 років отримували місцеві громадські і опозиційні активісти. Переслед з боку КДБ господар Свєцік лічить помсти за правооборонну діяльність, за те, що допомагав ображеним активістам складати скарги у міліцію і прокуратуру, щоб відказні структури знайшли тих, хто досилає гетеї листи. Міліціянти відмовлялися шукати авторів, твердячи, що їх знайти немагчимо, бо організація РНЄ у Білорусі не зареєстрована. Леонід Свєцік у свою чергу неодноразово підкреслював, що за діяльність від ім'я незареєстрованих організацій у Білорусі карають, згадуючи приклад «Молодого фронту», і потребував, щоб активістів РНЄ так само притягнули до відказності. Але у кримінальній справі, розпочатої у решті обласної управи КДБ, він сам опинувся спочатку свідком, потім підозрюваним, а згодно з постановою від 31 сіквіка уже і обвинуваченим. У вересні 2008 року кримінальну справу супроць правооборонця припинили, а у сіквіку цього року обновили знову. До речі, хоч суду по справі ще не було, однак учора у газеті «Совєтська Білорусія» з'явився артикул вітебського журналіста Сергія Галєсніка, який пише, як про нібито вже доказаний факт, що жихар Вітебську досилав листи з погрозами від ім'я РНЄ. Ім'я Леоніда Свєціка у артикулі «Шиворот на виворот» не згадано, однак герой познавальний, і він лічить цей газетний матеріал неправдивим.
Я лічу, що матеріал є недокладним і неправдивим. Усі обвинувачення побудовані виключно на експертизах. Причому авторознавча експертиза на 100% каже об тим, що листи написані не мною. А у тексті Сергія Галісника сказано, що менавіта гэта експертиза указана виключно на мене. Я ще у артикулі обидено, що мені обвинувачує по артикулу 367 участку 2 поклеп президента країни.
Леонід Свєцік лічить, що про нібито поклеп на президента у Совєтській Білорусі не згадано знарок, каб залішні не притягувати увагу громадськості до будучого судового процесу. Однак, на ягону думку, гэтае обвинувачення виставлено супроць яго з разліком якраз на тое, каб зрабіць суд закритым для журналістаў, правоабаронцаў і сяброў.
Заўсёды, калі у следства мала доказальнай базы, каб скрыць гэтыя хібы, робіць працэсы судовыя зачыненымі, каб не паказаць, што справы зроблены з натяжкай з вялікай і па замове.
мове. Я хочу, каб мяне судзілі прынародна, бо толькі ў адкрытым працэсе можна даказаць сваю невінаватасць.
Сведкамі і пацярпелымі ў крымінальных справах супраць праваабаронцы прызнаныя тыя, хто атрымліваў лісты ад РНЕ. Рэдактар газеты «Віцебскі кур'ер» Уладзімір Базан, загадчыца літаратурнай часткі тэатру «Лялька» Вікторыя Дашкевіч, былая старшыня абласной арганізацыі АГП Алена Залеская, шэраг мясцовых сяброў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і вядомы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Паводле абвінавачанняў, выстаўленых супраць Леаніда Свеціка, па кожным з двух крымінальных артыкулаў яму можа пагражаць пазбаўленне волі на тэрмін да 5 гадоў.
Мінску 22 гадзіны 10 хвілін, вы на хвалях начной свабоды. Нашым сённяшнім госцем будзе літаратар, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграм Радыё Швецыя Дмітрый Плакс. Размова з госцем у эфіры хвіліны праз 3.
Будзем мы і палуду новую журавы сілі палуджанье Нечого й полуднову
Троіца журавы для нашага сённяшняга госця, літаратара, перакладчыка, журналіста, прадусара беларускіх праграм Радыё Швецыя Дмітрыя Плакса. Дмітрый Плакс з намі на сувязі ў Стакгольме. Дмітрый, добры вечар.
Добры вечар.
Наш сённяшні госць, аўтар першай наўпрост перакладзены, гэта значыць без моваў пасярэдніц, беларускай кнігі на шведскую мову. Гаворка пра выдадзеную ў леташнім кастрычніку кнігу празаіка Барыса Пятровіча «Фрэскі». Пра гэтую перакладную кнігу напісаў шведскі часопіс «Практит Нінген», даслоўна «Часопіс пра мову», але забыўся на перакладчыка. У выніку выбухнула цэлая хваля абурэння ў падтрымку перакладчыка з беларускай мовы. Дмітрый, фактычна той шведскі часопіс пра мову зрабіў вам добрую паслугу.
Ну так, нечаканая такая вось дапамога, але канешне, я ўвогуле пра гэта не ведаў, пра гэта я, на жаль, не з'яўляюся падпісчыкам гэтага часопіса. Але яго чытае вельмі шмат менавіта перакладчыкаў, увогуле людзей, якія прафесійна працуюць з мовай. І вось я не чытаў гэта артыкулу маленька і нават не ведаў пра гэтае абурэнне. Мне вось просто даслалі ліст пра гэта па электроннай пошце. Вось такім чынам я даведаўся.
Гэта такая шведская рыса, салідарнасць, гатовасць абараніць пакрыўджанага.
Ну, я не адчуваю сабе вельмі такім ужо пакрыўджаным. Але так, значыць, салідарнасць гэта такое пачуццё, якое распаўсюджанае і такая рыса нацыянальнага характару, калі можна гаварыць пра нацыянальны характар шведаў, дык яны народ такі салідарны, і гэта такі прыклад. Ну, гэта якбы не такая агульная салідарнасць усяго грамадства, але гэта такая салідарнасць карпаратыўная, але тым не менш.
Што азначае гэтая кампанія? Што, у прынцыпе, у Швецыі быць перакладчыкам мастацкай літаратуры гэта такая ганаровая рэч, так?
Не, зусім не. Гэта зусім не так. Увогуле у Швецыі перакладчык доўгія гады, лічыўся, ну, такім якбы тэхнічным супрацоўнікам, так. Нешта кшталту верстальшчыка. Хаця, канешне, былі зоркі перакладу, як, напрыклад, ёсць, як, напрыклад, там я не ведаю, Андрэш Будыгорд, перакладчык з польскай мовы, які перакладаў і перакладае там Чэслава Мілаша, Шымборску, Капусцінска, які па агульнапрынятым меркаванні ёсць прычынай таго, што і Мілаш і Шымборска атрымалі Нобелеўскую прэмію, бо ён зрабіў вельмі вельмі добрыя пераклады, гэта сапраўды так. Але так, збольшага перакладчык гэта такая, ну, не вельмі прэстыжная прафесія у Швецыі. Але ў апошні час гэта пачынае трохі змяняцца, асабліва што тычыцца мастацкай літаратуры. Вось ёсць ўжо даволі шмат перакладчыкаў, якія маюць імя, так бы мовіць, якіх ведаюць.
Вы закранулі тэму перакладаў на шведскую нобелеўскіх лаўрэатаў, ну, дакладней, тых літаратараў, якія пасля, маючы добрыя кніжкі па-шведску, атрымалі нобелеўскія прэміі. І ў сувязі з гэтым, натуральна, напрошваецца пытанне, як выглядае сітуацыя з перакладамі беларускай літаратуры на шведскую, бо, скажам, калі вылучалі кандыдатуры Васіля Быкава, Рыгора Барадуліна на атрыманне нобелеўскай прэміі, то, ну, як бы падразумявалася, што ёсць пераклады і на шведскую. А што ў рэальнасці?
Ну, Барадуліна па-шведску няма, Быкаў ёсць, дзве рэчы ёсць, ёсць кар'ер. Та кніжка была перакладзеная, калі не памыляюся, у 1991 годзе з рускай мовы перакладчыкам Стафанам Скоттам, які, дарэчы, ёсць вось такой вось зоркай перакладу ў Швецыі таксама. І ў мінулым годзе выйшла аповесць Быкава «Афганец» асобнай кніжкай у перакладзе Нільса Хокансона, таксама з рускай мовы, але перакладчык карыстаўся беларускім арыгіналам таксама, бо ён вывучае беларускую мову цяпер. І гэтая кніжка атрымала назву «Ветэран» па-шведску. Вось гэтыя дзве кніжкі. З тых, каго вылучалі на Нобелеўскую прэмію, больш за ўсё ў Швецыі па-шведску прадстаўлена Светлана Алексіевіч. Вось так.
На мінулым тыдні ў перадачы «Дом літаратара» у ефіры «Свабоды» паэт Алесь Чобат, гаворачы пра долю беларускага паэта, сказаў даслоўна такое. «Беларусь не Швецыя, дзе 7000 аўтараў і ўсе на датацыі». Ці сапраўды гэта так, ці аж настолькі камфортна шведскаму літаратару ў Швецыі?
Ну, это трохі перабольшанне, канешне. Я не ведаю, колькі ў Швецыі аўтараў, у саюзе пісьменнікаў Швецыі недзе, як я памятаю, каля 2000 сябраў, але туды ўваходзяць і перакладчыкі, і тыя пісьменнікі, які пішуць, ну, напрыклад, літаратуру дакументальную, вось, не толькі мастацкую літаратуру. Значить, відомо, у Швеції вельми така добрая і великая, так би мовити, система допомоги не тільки письменникам, але і мастакам, і увогуле дзеячам культури. Є різні державні установи, які займаються размеркаванням гэтай допомоги. Але, ну, є ще, звісно, така невялікая катэгорыя пісьменнікаў, якія атрымліваюць ад дзяржавы пажыццёвую такую як бы зарплату, такую падтрымку, пажыццёвую стыпендыю. Гэта не вельмі вялікія грошы, але на іх можна пражыць. Вось. Ну, іншая справа, што ўласна я не вельмі вітаю такую сістэму, калі пісьменнікі залежаць зашмат ад дзяржавы, бо дзяржава, як і любые іншыя гулец, той, хто плаціць грошы, вядома, пераследуе свае нейкія ўласныя інтарэсы.
З намі на сувязі ў Стагольме літаратар, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграм Радыё Швецыя Дмітрый Плакс. Дмітрый, вы шмат перакладаеце шведскай на беларускую. Я думаю, той сёй з нашых слухачоў памятае падборкі, скажам, у часопісе «Дзеяслоў». Летась выйшла «Піпі доўгая панчоха» Астрид Лінгрен у вашым беларускім перакладзе. Які з гэтых ўжо даволі шматлікіх перакладаў вам найдаражэйшы?
Ну, это вельмі цяжка сказаць. Я сапраўды так атрымалася, што я перакладаю даволі шмат, але так даволі фрагментарна, скажам так. Вось, значыць, ну, з пункту гледжання, скажам, резонансу ці нейкага там эфекту, на які, ну, можна там апісваць, дык гэта, напэўна, ўсё ж такі менавіта «Піпі доўгая панчоха», якая так ці інакш выклікала даволі вялікі інтарэс, вялікую цікавасць у Беларусі, шмат было публікацый і, ну, рецензій таксама. Я думаю, што гэта такая вось.
Ну і трэба дадаць, што выйшла ўсё-такі асобнай кніжкаю, гэта была не часопісная публікацыя.
Так, так, гэта асобная кніжка таксама, што важна, да таго ж вельмі добра выдадзеная ў выдавецтве Дмітра Коласа. Вось. Ну, але гэта, насамрэч, гэта ўсё вельмі цікава, бо любы пераклад, як вы ведаеце, гэта калектыўная праца. Значыць, перакладчык робіць толькі частку працы. Потым ёсць рэдактар, ёсць выдавец. Вось у выпадку з, скажам, з «Піпі доўгай панчохай» ёсць яшчэ і Александра Макавік, якая, ну, вось, гэтую ініцыятыву, значыць, давяла да завяршэння лагічна. Это як бы вельмі такая праца доўгая і напружаная і калектыўная.
Крацей, важна, каб не падвяла каманда.
Ну, так, это вельмі важна.
А мы закранулі тэму перакладаў, вашых перакладаў, але ясна, размова будзе няпоўнай, як не сказаць пра вас як літаратара, аўтара власных мастацкіх кніжак. На падыходзе я ведаю, новая кніжка мае выйсці ў Менску, і чуў ужо водгукі, што гэтая кніжка не падобная ні да якай іншай кніжкі ў беларускай літаратуры. Так, маё пытанне вельмі простае, у чым яна такая непадобная ні да якай іншай?
Ну, ведаеце, мне даволі цяжка гаварыць пра сябе самога, яшчэ, ну, як пра перакладчыка яшчэ туды-сюды, а як пра пісьменніка, то ўвогуле зацяжка. Я не магу ацэньваць тое, што я сам раблю, ну, я думаю, што меецца на ўвазе тое, што гэтая кніжка напісана, ну, такой гранічна уласнай маёй мовай. Я думаю, што ну, гэта можа шмат каму не спадабацца. Але паглядзім, хай кніжка спачатку выйдзе, потым паглядзім.
Але ўжо недзе на падыходзе, так?
Ну так, я так думаю, што недзе можа ў траўні павінна выйсці.
Дмитрий, вы не первый год занимаетесь радиожурналистикой. Вашими фактично стараниями были започаткованы белорусские передачи «Радио Швеция». У якой стадии, у яким стане гэтый проект? И вот, может быть, еще тут додатковое питание. Ці ведаете вы свою аудиторию?
Ну, так. Значит, тут, как бы, что тут сказать. У нас, наше вещание, вещание «Радио Швеция» на белорусской мове, оно такое довольно стиплое. Его никак не могчимо поравнать, скажем, с вещанием «Свободы» идти на вот немецкой хвали. Але робим, что можем, и в этом году уже вось белорусской службе «Радио Швеция» будет 5 лет. Значит, какие перспективы, это я, на жаль, не могу отказать на это питание, бо это не от меня залежит. У Вогуле теперь наше керовництво дискутуя будучиню вещания на коротких хвалях, бо мы вещаем, вядомо, не только на белорусской мове, а на 15 разных мовах. Вот. И что, до чего они придут, это я не ведаю, бо такой тренд в свете, это переход, перенос вещания в интернет, вядомо, с коротких хвалях, бо на коротких хвалях это дорого, и не та якость, и так далее.
Але уже сегодня, натурально, можно слухать передачи, белорусские передачи «Радио Швеция» и «Проз интернет».
Так, можно слухать про интернет. У нас есть сторонка в интернете www.radiobelarus.se. Вот, и там есть и архив наших передач. Все наши передачи есть в формате подкастингу. Так само можно легко их спамповать и послухать. Вот, ну и, значит, працуем. Я не ведаю, что это будет. Наша аудитория... Так само довольно тяжко, бо мы не робим якби таких дослідань аудиторії в Білорусі. Это у нас нема, так, нема такої можливості попросту. Ось, але є дослідування, яке там НІСЕПІ робив, ну, інститут у Вільні. Ось, і згодно з цими дослідженнями Радіо Швеція має десь, ну, десь от 140 до 170 тысяч слухачов, которые регулярно слушают наши передачи. Это не так кепско для такой малой станции, на самом деле.
Дмитрий, так я ожидаю, как за этими 5 годами были наступные и наступные 5-годки для белорусских программ «Радио Швеция». Дякую великий вам за ваш час и за удел в нашем эфире.
Дякую вам.
Я нагадаю, на сувязі у Стокгольме быў літаратар, перакладчык, журналіст, прадусар беларускіх праграм «Радіо Швеція» Дмітрий Плакс.
Шабор, пахне шабор. Легкие кроки на узкой стежинке, девушина белая из крыстых устинцы, высыпав сыпа на промлями зор. Пахне шабор, пахне шабор, пахне. Год 11, а может 12. Сердце болит, что не знаешь подкаться. Сердце неизменно полюет окон. Пахне шабор, пахне шабор, пахне. Пахне шабор, пахне шабор. Кто-то мы те, а кто-то мы те, кто в ноги стоит, такой громаде. Белорусы, белорусы, белорусы. А что я на ней звук, как буду пляж, шаг на руках, укрывая нога, в лапцах свою крыльду, свою крыльду, свою крыльду. А куда я звук, куда крыльду, всю, куда я звук, на пока свое, на свет целый, на свет целый, на свет целый. А кто это их, не 1 миллион, буду не знал, что разбудил их сон. Это город, это город, это город. Shabbat, Shabbat, Shabbat.
на хвалях ночной свободы у Менску половы 11. С вами Юрась Бушляков. У наступной паўгадзіннай частцы праграмы начныя доследы. Сёння размова пра тое, што зменіцца ў выездзе грамадзянаў Беларусі за межы краіны. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб парадку выезду і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. У нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах раскажуць пра свае ўражанні ад перасячэння мяжы.
Граница всегда она вызывает какое-то ощущение, если не страха, то дискомфорта. Всегда ожидание чего-то неизвестного.
Отлично, отнеслись порядочно, никаких проблем.
Портрет президента, самое непроемное.
Так само на протягу наиближайшей полгодины форум свободы, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, что четверговый видоогляд Максима Жбанкова и передача «Барды свободы». У ёй Змітер Бартусік протягне аповед про творчасть Валярины Кустовой. Але найперш огляд белорусских и международных подеев у студии Вячеслав Ракицкий.
І пачну з беларускіх падзеяў. За апошняга паўтара года Расія выпампавала з беларускай эканомікі болей як 10 мільярдаў даляраў, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з губернатарам Ленінградскай вобласці Валерыем Сердзюковым 9 красавіка ў Менску. Візіт у Беларусь камісара Еўразвязу ў знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальднер, які раней планаваўся на красавік, адкладваецца. Пра гэта заявіў прэсавы сакратар беларускай МЗС Андрэй Папоў. У Менску на волю выпусцілі Віктара Макуці, галоўнага механіка фірмы «Стів Транс». Віктара Макуці арыштавалі ў панядзелак у Ваўкавыску, дзе ён жыве, і даставілі ў турму на завулак Акрэсціна ў Менску. Былі звесткі, што яго арыштавалі ў справе Мікалая Аўтуховіча. Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб парадку выезду і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. У новым дакументе адной з прычынаў забароны на выезд за мяжу можа стаць усталяванне судом прэвентыўнага нагляду. Завтра прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка наведае Маскву і сустрэнецца з патрыярхам маскоўскім і ўсёй Русі Кірылам. Пра гэта Белапан паведамілі ў прэсавай службе патрыярхату. І нарэшце некалькі актуальных міжнародных падзеяў. У Тбілісі десяткі тысяч прыхільнікаў апазіцыі выйшлі сёння на мітынг перад будынкам парламенту. Яны патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі, абвінаваціўшы яго ў манапалізацыі ўлады і стрымліванні рэформаў. У Молдове апозиція почала проверять списи виборників, представлений Центрвиборкамом країни. У Кишиневі, де у авторок відбулися масові безпорадки захоп урадових будинків, сьогодні обстановка спокійна. Перемови махчими, але тільки на принципах права і поваги, заявив сьогодні президент Ірану Махмуд Ахмадінежад у відказ на вчорашню заяву США об їх махчимим уділі у групових перемовах з Тегераном адносно його ядерної програми. Ахмадінежад сьогодні взяв удзел у відкритті першого заводу по витворчості уранового паліва для атомних електростанцій. І нарешті... Колькасць ахвяраў разбуральнага землятрусу ў цэнтральнай Італіі дасягнула 279 чалавек. Сёння з-пад завалу былі выцягнутыя целы яшчэ трох загіблых. У намётавых гарадках знаходзіцца звыш 17 тысяч чалавек, якія засталіся без жытла.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Завтра у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, у паўднёва-заходніх і цэнтральных раёнах краіны дажджы, уначы магчымыя навальніцы. Вецер паўднёва-ўсходні 5-10 метраў за секунду, месцамі парывы да 14 метраў. Тэмпература уначы плюс 2-8 на паўночным усходзе Віцебскай і Магілёўскай абласцей да мінус 2 градусаў. А на працягу дня у Магілёве 7-9, Віцебскай і Гомелі 8-10, у горадні Менску 9-11 і ў берасці 14-16 градусаў. У Менску 22 гадзіны 34 хвіліны. Вы слухаеце начную свабоду.
Доследы свабоды.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб парадку выезду і ўезду ў Рэспубліку Беларусь. Ён мае замяніць сабою дзейны цяпер закон. Ці адпавядае новы дакумент дэмакратычным нормам, высвятляў Уладзімір Глот.
Міхась Пашкевіч, кіраўнік арганізацыі «Маладыя дэмакраты» аб'яднанай грамадзянскай партыі, лічыць сябе ахвярай згаданага закону.
Раз год тому спаёр дед выехать на похование деду в Россию. То есть самое, что я не могу зараз поехать на годовину. То бок нават такі ось особистые питания, они зараз остаются невырашенными. Пошлым разом я робил выезд за межу у лютом месяце минулого года. Это коли меня еще не уступило в силу подписка об невыезде. Все, с того момента, как меня завели криминальную справу, я больше не покидал межи республики.
А здарылася гэта пасля вядомай справы 14, калі маладыя людзі падтрымалі масавыя акцыі пратэсту прадпрымальнікаў супраць наступу ўладаў на іх правы. Михась Пашкевич удакладняе.
Я нават не выездны з Менску, таму што ў мяне ж хімія хатня дзеючы па працэсу 14. Я нават зараз 10 вечара не магу пакідаць сваё жытло, так што я не выты, што не выездны, я не выхадны нават.
Праваабаронца Гары Паганяйла кажа, што і пасля таго, як новы закон пачне дзейнічаць, становішча маладога апазіцыянера не зменіцца. Наадварот, яно можа стаць яшчэ і больш складаным. У новым дакуменце да вядомых прычынаў для абмежавання права на выезд грамадзян дадаюцца і новыя. Усталяванне судом прэвентыўнага нагляду або адкрыццё судом конкурснай вытворчасці. Спадар Паганяйла тлумачыць, прэвентыўны нагляд, часцей яго называюць адміністратыўным, ажыццяўляецца за асобамі,
которые ранее отбыли наказание за тяжкие преступления или же наказаны к видам наказания без лишения свободы, и за ними осуществляется надзор милицейский. Превентивный надзор может быть также введен за лицами, которые, ну, предполагается, могут заниматься террористической или иной деятельностью, связанной с подрывом там, государства и так далее.
Цікавлюся, ці можна подвести под новые нормы оппозиционеров? Гары Паганяйла отказывает.
В нашем неправовом государстве все можно. Поэтому тут как раз таких гарантий нет того, что будут соблюдаться права человека, что такие либо невозможны. У нас как раз это все возможно, тем более, что гражданское общество, да и сам парламент практически не имеют инструментов для общественного и парламентского контроля за силовыми структурами, за ведомствами, которые осуществляют подобные мероприятия.
И гэтыя словы спадара Паганяйла ускосна подтверждаются таким фактом. Абмеркаванне законопроекта у Палате представников цягнулася 10 хвілін. А пачалося яно з пытання депутата Ігара Карпенкі, другого сакратара Камуністычнай партыі Беларусі.
Так называемая оппозиция в последнее время все очень часто будирует вопрос о так называемом временном ограничении права на выезд за рубеж. Я хотел бы знать, вот эта норма, временное ограничение права выезда граждан за рубеж из страны, существует ли в законодательстве других государств?
Директор Национального центра законодавства и правовых доследований Владимир Мицкевич, який представлял новый законопроект, отказал, что обмежования існуют у шерах Украину.
Это могут быть обязательства алиментные, финансовые, это могут быть вопросы исполнения наказаний и так далее.
Сустаршыня политрады объединенных демсилов Анатолий Лебедько амаль 4 года не мог выезжать у іншие краины праз белорусскую помежную службу. Хотя никаких алиментных альбо финансовых грахов за собой он не имел.
Относительно до меня была узбуджена криминальная справа по артикулу ображення годності президента Республіки Білорусь. Дві кримінальні справи. Факт наявності кримінальної справи по цьому артикулу був підставою для того, щоб я не виїжджав за межі Білорусі.
Спадар Паганяйла каже, що він з колегами потратив шмат часу, щоб домогтися закриття цього питання.
Висали із пальця проблему, возбудили при произвольних абсолютно обстоятельствах это дело, прийняли рішення о том, що Лебедько є невиїзною, ні прокуратура, ні суди не хотіли рассматривать этой проблемы, пока действительно мы не стали активно очень писать во все инстанции, требовать прекращения уголовного дела. И в связи с этим дело действительно было прекращено.
Многие юристы лечат, что колькость невыездных с Беларуси пересягая межи разумного. Это отбывается тому, что у банк даденных на заборону выезду можно потрапить, например, навод после дорожной аварии. Гары Паганяйла тлумачить.
Государство может придумать какую-то проблему, например, что я где-то причинил ущерб государству. То возмещение ущерба не обращается в суд. Суд может даже еще до вынесения решения принять такое постановление. А может и в связи с вынесением решения принять. И особо разбираться не будет. Насколько действуют наши суды, зависим от исполнительной власти, мы тоже знаем.
Як лічыць Гары Паганяйла, так можно змагаться за позиционерами, активистами громадянской супольности, каб яны не потрапили, например, на які замежный семинар, конференцию альбо симпозию.
Ці відповідає новий закон об порядку виїзду і уїзду у Республіку Білорусь демократичним нормам? Тему підрихтував Владимир Глот. У працяг теми наше питання. Люди на городинських вулицах говорять про свої ураження від пересечення межі.
Граница всегда она вызывает какое-то ощущение, если не страха, то дискомфорта почему-то. Это и наше внутреннее состояние, когда нас должны проконтролировать. Всегда ожидание чего-то неизвестного.
Ничего не было такого. Без проблем всегда. По-моему, никогда такого не было у меня.
Да, я недавно приехал за границу. Великобритания. Возвращался самолетом. По большому счету, отлично. Отнеслись порядочно, никаких проблем. То есть я ничего такого не вез. Говорится, алкоголь не вез, что здесь обычно спрашивают. Поэтому все нормально было.
Бывают проблемы постоянно. Были штрафы, не выпускали за границу, пока не оплатишь штрафы. 250 тысяч даже было. Все, и пока не оплатили, не выпускали.
Портрет президента. Самое неприемное.
На меже. В плане пограничников у меня не было никаких там инцидентов с нашей стороны, во всяком случае. Пограничники, там, таможенники, все нормально.
Это отбылось у початку кастрычника минулого года. Было самое наилепшее, наверное, осень в моем житті, бо я первый раз в житті мог спокойненько выйти из Беларуси и прийти пехотой у друзгеники. Это нечто невероятное. Неприемное это то, что наши мытники опошним часом вельми активно почали читать книжки, якія едуть с людьми у один бок, тебе в дворотный бок. Это зацікавленность литературы. Літературай, навіть навуковай, не говорячи вже там про мастацькую, або недохоп адукації, або наоборот зашмат цієї адукації. Це так само викликає певне таке здивлення.
Як сама губця, лезу з усмішкою на дах. Щорода гіде, гвалтує тлуму, я справді як вар'ят. І ось я виходжу преч без розвітання, і не вернуся назад, назад. Розбуривши одним рашенням, чотири мури. Я і знову імкнувся у небо, я берусь далі, далі від цієї тюрми. Не поглядаючи у слід за зіявленням, стой, куди ти без нас? Але я не озирнуся, бежи, бежи, хлопець, марно губляється час.
Двадцять 2:43 ви застаєтеся на хвалях ночної свободи. У нас на черзі форум свободи. З міркованнями читачів сайту «Свобода.орг» вас познайомить Ганна Соус і В'ячеслав Ракіцький.
Сьогодні в центрі уваги наших читачів – спречки опошніх дзьон поміж Білоруссю і Росією. І найперш обвинувачення Мінськом Росії у невиконанні домовленостей, досягнутих по оплаті поставок російського газу. На що Москва заявила, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка предугледжує щоквартальну корекцію. Чому знову Москва починає тиснути на Мінськ і чи зможе Мінськ супротистояти тиску Москви? Читач, який підписався набором літерів, розуміє, у якої складної ситуації опинулися білоруські влади.
Я думаю, що у Григоровича є ще можливість витримати. Але ці пойде йон на гета по своєї ментальності. Йон же сам повзає і повзав по російських кабінетах. Ось і єді у Мінськ на допомогу міністр заміжних справ у Чехії.
Наведвальники сайту «Свобода.орг» не тішать себе ілюзіями, що Москва зможе змиритися з жаданням Мінську бути ближче до Європи. Читач, який підписався сказом «Я вовчую натуру знаю», переконаний.
Насамрэч, Москва не выпустить Республіку Беларусь со своей пастки, куды нас утягваў хитраванец. Не бачу перашкодаў, каб Россия при жаданні вайскова окупавала РБ хотя б за крэдытныя даўгі. Пасля тэставай вайны з Грузіяй, за якую ніхто на Захадзе не заступіўся, Россия показала, яна можа рабіць, што захоча.
На меркаванне палітолага Віталія Селіцкага, што Масква хоча зламаць Лукашэнку, чытач Вася адказаў словамі расійскага пралетарскага класіка.
Рождённы ползаць летаць не можа.
А вось Серж зусім іншае меркаванне пра здольнасці Александра Лукашэнкі.
Дыхай сабе ламаецца, так спачатку хочацца сказаць. Але хіба гэты піянер дзіва мядзведзяў можа бацьку зламаць, ды ніколі, не па зубах яму.
А нехта кінік, дык увогуле гатовы абараняць свайго прэзідэнта.
Не дадзім маскалям зламаць Лукашэнку, ламаны ён нам не патрэбны.
Другая тэма, якая ўсхвалявала чытачоў нашага сайту, гэта масавыя хваляванні ў Малдове пасля перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах. У сваіх меркаваннях яны знаходзяць і паралелі з Беларуссю, і бачаць у сітуацыі руку Масквы. Алеш.
Дарагія беларусы, глядзіце расійскія тэлеканалы. Як усхадзіліся дзеячы ў Маскве, міністр Лаўроў, Жырыноўскі, Затулін, Зюганаў, Дзярждума, не пушчаць, загукалі з Крамля. На вачах зрываецца праплочаная Масквой элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама ўвагу на крывадушнасць кішынеўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і загаманілі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі ў сакавіку 2006 году, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца. Толькі нацыянальныя палітыкі патрыёты здольныя адчуліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры.
Пятрусь.
Злілі народны пратэст, як і праплачаная Масквой беларуская пазіцыя.
Корж.
Мне ўсё стала зразумела з моманту, калі я ўбачыў кадры, на якіх з будынку парламенту гэтак званай незалежнай краіны пратэстоўцы выкінулі шыльду выключна рускамоўную бюро прапусков. Больш нічога даказваць нават не трэба. Трэба малдаванам браць за горла пуцінскіх шасцёрак і судзіць за здраду радзіме як Чавушэску.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У Мінску 22 гадзіны 47 хвілін. Да канца гэтай гадзіны у нас яшчэ штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова і перадача «Барды свабоды». Дзмітр Бартосік працягне аповед пра творчасць Валярыны Куставай. Але спярша агляд недзяржаўнага беларускага друку. Алег Груздзіловіч.
Чаму не хапае святароў у каталіцкіх парафіях Беларусі? На пытанні Камсамольскай правды в Беларусі адказаў архібіскуп мітрапаліт Менскі і Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Нумар газеты прадстаўляе Вольга Анцыповіч.
Выходзіць яно напярэдадні Вялікадня, але архіепіскап у інтэрв'ю адказвае таксама на пытанне, чаму ў Беларусі, напрыклад, узнікла такая праблемная сітуацыя з каталіцкімі святарамі, дзе найбольш не хапае каталіцкіх касцёлаў. Дарэчы, самая складаная сітуацыя з касцёламі складваецца ў Мінску, і якія шляхі вырашэння гэтых праблемаў ёсць. Таксама варта звярнуць увагу на матэрыял, які напісаны па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі з губернатарам Ленінградскай вобласці. Падчас гэтай сустрэчы Александр Лукашэнка расказаў абязнасці, чаму адключылі расійскія каналы па кабельнаму тэлебачанню. Лукашэнка кажа, што даў такое заданне высветліць сітуацыю і разабрацца ў ёй. А яшчэ ў нумары ёсць матэрыял пра тое, што ізноў будуць перакрыты вуліцы Богдановіча і Скарыны.
Народная воля прааналізавала становішча з прыватнымі гімназіямі. Аказваецца, у Менску засталася толькі адна такая ўстанова, хаця яшчэ 15 гадоў таму было 11 прыватных школ і працэс іх развіцця ішоў дастаткова бурліва. Распавідае журналістка Марія Эйсманд.
Чаму такое зменшэнне? Мы вось вырашылі даведацца ў саміх педагогаў і звязаліся з дырэктаркай гэтай адзінай гімназіі Альтасферай. Яна сказала, што проста дзяржава не зацікаўлена ў тым, каб развіваліся такія школы ў Беларусі. У яе такое ўражанне, што да дзяцей адносяцца як не да грамадзян Беларусі, таму што яны павінны бацькі плаціць не толькі за тое, што яны атрымліваюць адукацыю, маюць там такія вельмі добрыя ўмовы навучання, але, напрыклад, яна кажа, калі мы ідзем да лекара на абследаванне дзяцей, медыцынскі агляд, то павінны таксама платіць грошы.
Тыднёвік «Наша слова» паведамляе пра змаганне актывістаў беларускіх арганізацыяў у Вільні за тое, каб і пасля рэканструкцыі Лукіскай плошчы на ёй захаваліся крыж і мемарыяльная пліта ў памяць пра ўдзельнікаў паўстання 1863 году пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.
Агляд недзяржаўнага беларускага друку падрыхтаваў Алег Груздзіловіч. Ну а тепер анонсований щочетверговий відеогляд кінокритика Максима Жбанкова.
Починаємо з шаргової стужки славутого Девіда Фінчера. Фільм має довгу назву «Таємніша історія Бенджаміна Баттона». І, як звичайного Фінчера, гэта што заўгодна, толькі не камерційне кіно. Режисер демонстративно гуляє со старим літературним матеріалом. У гэтых руках невеличка новелла Френсіса Скотта Фіджеральда перетворається у патетичний розповідь о парадоксах часу. Головний герой, народжений на початку минулого стагоддя, живе у адваротным накірунку. То бок з маленства ён выглядае суцэльным старэйшай, а потым пачынае маладзець. І нарэшце сустракае каханне свайго жыцця, але жанчына сівее. А вось Бен Баттон наадварот.
My name is Benjamin Button, and I was born under unusual circumstances. While everybody else was aging, I was getting younger. All alone.
You're so young.
Only on the outside.
Фінчер зняв свайго Фореста Гампа. Бенджамін Баттон праходзіць праз усе драмы і спакусы 20-го стагоддзя ад вайны да рок-н-ролу. Карцінка прыгожая і кранальная, Брэд Пітт і Кейт Бланшэт ведаюць сваю справу і выконваюць галоўныя ролі амаль бездакорна. Але на паўнавартасны фільм не хапае сюжэту. Усё зразумела ўжо пасярэдзіне стужкі, а потым даводзіцца папросту назіраць за парадам спецэфектаў і адлічваць час да фіналу. Таямнічая гісторыя Бенджаміна Баттона – фільм, як на Фінчера, пасрэдны. Але як і час, такі і песенькі. Былыя радыкалы сёння здымаюць мелодрамы, і з гэтым нічого не зробіш. Галоўнаадмоўнае ўражанне таксама з Галівуда – «Чарнільнае сэрца». Новая казачка для малалетак – гісторыя пра лекара кніжак і ягоную дачку-тінейджера. Дзядзька чытае кніжкі, але незвычайным чынам. Варта прачытаць старонку, і кніжныя героі і пачвары трапяць у наш свет. А хтосьці значыла, наадварот, сыдзе ў кніжку.
He was a little black dog with long silky hair. It was Toto that made Dorothy laugh.
Дзіўна, што фільм зняты на падставе кніжнага бестселера, таму што нічога займальнага і неверагоднага тут няма. Неўцямны бег падзеяў, карыкатурныя злодзеі, дурныя героі, неблагія акторы Хелен Міррен і Брэндан Фрэзер робяць што магчыма, але могуць яны няшмат. «Чарнільнае сэрца» дапаможа забіць час, але асалоды не чакайце. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – стары, але зусім не састарэлы. Стужка Рамана Паланскага «Фрэнтык», то бок «Апантаны» альбо «На мяжы шаленства». Гэта лепшы еўрапейскі фільм Паланскага, а пачынаецца ён геніяльна проста. У звычайнага амерыканца крадуць жонку адразу пасля іх прыезду да Парыжу. Все як треба. Мужны Гаррысон Форд лётае, не ведаючы мовы, па ўзбярэжжы сены. Загадкавае французскае дзяўчо запальвае яму цыгарэты і памірае, калі патрабуе сюжэт. А ў самыя лірычныя моманты гучыць Грэйс Джонс са сваім лібертанго. Глядзець не адарвацца.
Што чацвер у начной свабодзе відэагляды Максіма Жбанкова.
Сталін – савецкі дзяржаўны палітычны дзеяч, з імем якога звязаныя масавыя рэпрэсіі ў СССР. Філёзаф Таціана Процька кажа, што міт пра Сталіна існуе на ўсіх узроўнях сучаснага беларускага грамадства і актыўна выкарыстоўваецца ўладамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. А зараз барды свабоды. Змітер Бартосік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Thank you. Мы слухаем песні менскай паэткі Валярыны Куставай. Кожны аўтар, які піша па-беларуску, так ці інакш змяняе гэты свет да лепшага. І ў кожнага ёсць свой непаўторны рэцэпт адносна пашырэння роднага слова сярод беларускага народу. Ёсць ён і ў нашай госці.
Мне вельмі цешыць, што, ну, беларуская мова цяпер зрабілася, нават можна сказаць, моднай, элітарнай. Усё ж такі мы гэтага дабіліся. У сваю чаргу я лепш, ведаеце, мне чым агульнымі фразы казаць прыватныя нейкія прыклады. Вось, да прыкладу, у мяне ёсць 50, канкрэтна лічба, 50 знаёмых, якія былі рускамоўнымі, і якія, як бы завязаўшы са мной стасункі, з якімі я... Ну, прыяцельскія такі, некаторыя сяброўскія носіны, за час нашых ось стасункаў, за паўгады, за год яны перайшлі на беларускую мову. Не тое, што там ты прыйшоў, выступіў, і, напрыклад, хтось ці ўразіўся і пайшоў размаўляць на беларускую мову, а вось канкрэтныя людзі, якія не збіраліся, якія не на філфаках вучыліся абсалютна, і абсалютна розных спецыяльнасцяў, там, напрыклад, там, праўнікі, там, інжынеры, яны проста перайшлі на беларускую мову. Я цешуся, я лічу гэта як бы немалым унёскам, таму што многія мае знаёмыя, я ніколі нікога не змушаю да гэтага, там, давай гавары, я там буду цябе дапамагаць, нейкім чынам. Проста, ведаеце, калі ў чалавеку ёсць нешта станоўчае, нейкая харызма ці што, то людзі цягнуцца да гэтага. І, безумоўна, я лічу, што гвалтам гэтага не вырашыш. Толькі паступова, добразычліва, просто каб людзі ўбачылі, што ў гэтым ёсць больш, напрыклад, за проста мову, што гэта ёсць нейкая цікавасць, нейкія сустрэчы, нейкія вечарыны, зрэшты гісторыя, карані там, што яны самі ёсць у гэтым. Метады, яны павінны быць такія трывучыя, паслядоўныя, спакойныя, вывераныя і такія, каб не ламаць душу чалавека, каб ён сам зразумеў гэта, што яму трэба.
Паркам стомленым спыніўся кветень, лязам шэлых туманоў прысад. Зоры кветкі гнаў па небе вецер, гэта быў не шляхам млечны сад. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Ветах выспяваў у поўню, а сусветы спавіваў паўз змрок белым прывідным дзівосным чоўнам, зяў у месяца чубаты рог. Белым прывідным дзівосным чоўнам зяў у месяца чубаты рог. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. На самоце на зялёным шарам зноў каханне юнае плыло, все шукала веры на абшарах і не ведала, чыім было. Все шукала веры на абшарах і не ведала, чыім было. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз. Аблачыны ўздыхалі з морай і маркотна пазіралі ўніз, і чамусьці неба пахла морам, некі дзіўны ў яго капрыз.
Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія ніхто не чуў, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.